Assalomu alaykum qadirdon. Xudoning g'azabi insonni tavbaga keltirganini muqaddas kalomda yozilgan Isroil xalqining holatidan bilamiz. Biroq bunday voqea bizning zamonimizda ham yuz berib turadi. Xitoydagi Henan provinsiyasi jamoatlari davlat xizmatchilari tomonidan quvg'inga uchradi. Ularni tasvirlab bo'lmaydigan darajada og'ir qiyinchiliklarga giriftor qildilar. Jamoatni buzib, a'zolarining ba'zilarini qamoqqa olib, boshqalarini qiynoqqa soldilar. Jamoatni tarqatib yuborishdi. Ammo shunday qilganlardan ba'zilari rak kasalligiga chalindi. Boshqalarining esa oila a'zolari birin-ketin halokatlar tufayli olamdan o'tib boshladi. Bu ishga qatnashganlarning bari bu Xudoning xalqiga qarshi qo'l ko'targani uchun bo'layotganini angladilar. Ularning orasida Xudoning xalqiga eng ko'p yovuzlik qilgani bor edi.
U masihilarning hech biriga rahim qilmay, ularni hayvondek taqqirlar va eng og'ir jazolarni qo'llar edi. Ammo bu odam yakkayu yolg'iz qizini haddan ortiq sevardi. Uni ko'z qorachig'idek asrardi. Bir kuni u ishdan qaytgach, qizini uyda telba bo'lib qolganini ko'radi. Uning qizi tentak bo'lib qolgandi va ota-onasining savollariga g'alati javoblar qaytarardi. Bu voqeadan qattiq ta'sirlanib, qizini turli shifokorlarga ko'rsatadi. Afsuski, hech biri unga yordam bera olmaydi. Bu davlat xizmatchisining qizi ertayu kech bir gapni tinmay takrorlardi. Masihilarni qiynashni, ta'qib qilishni bas qil. Oxir-oqibat bu davlat xizmatchisi masihilarni qiynagani uchun bu Xudoning unga bergan jazosi ekanini anglab yetdi. So'ng ularni boshqa qiynamaslikka qaror qildi. Bir kuni u Xudoning oldida tiz cho'kib, Iso Masihni hayotiga qabul qildi. Xuddi shu kuni qizi ham telbalikdan qutuldi.
Boshqa bir voqea 1995-yilda uch xushxabarchi ayol Henan provinsiyasidagi Zinye okrugiga borishdi. Bir hafta oldin 1100 kishi tavba qilgan, bir qancha odamlar kasallaridan shifo topgan edi. Bu ayollar odamlar bilan yig'ilib, ularga Iso haqida gapirayotganida bir odam ularning oldiga kelib, og'ziga kelgan so'zlar bilan haqoratlay boshladi. Ayollar uning so'zlariga e'tibor qilmaslikka harakat qilishdi. Uchrashuv tugagach, bir nechtasi ayollarning oldiga kelib, "Bu odamga qarshi biror nima qilmaysizlarmi?" deb so'rashdi. Ayollar esa, "Bu odamni biz Xudoning qo'liga beramiz" deb javob berishdi. Ular shunday deyishlari bilan ayollarni va Xudoni haqoratlagan inson yiqilib jon berdi. Bu voqea o'sha yerda bo'lganlarning hammasini vahimaga soldi. Ular Xudoning hukmi qat'iy ekanini ko'rib, o'sha yerning o'zida Isoni hayotlariga qabul qilishdi.
Boshqa bir safar esa 5 kishi yig'ilish bo'layotgan joyga ayollarni ham, tinglovchilarni ham kaltaklagani keldi. Ularni ko'rib oq, bu xushxabarchi ayollar Xudoga ibodat qilishdi. Xudovand, biz bu yerga sening irodangga ko'ra kelganmiz. Endi bizga halol beruvchilardan bizni o'zing himoya qil. Ular ibodatlarini tugatib, Iso Masih nomi bilan ularni bog'laymiz deyishi bilan tayoq ko'tarib kelayotgan erkaklar joylaridan qimirlamay qolishdi. Ularni kimdir ko'rinmas arqon bilan bog'lab qo'ygandek edi. Tezda bu xabar yoyilib, o'sha 5 erkakning qarindoshlari ularni olib ketishga kelishdi, ammo joydan ham qo'zg'ata olmadilar. O'sha kuni yana 100 ga yaqin inson haqiqiy Xudoni tanib bildi va najot topdi.